Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 21-ն է, կառավարությունը ոստիկանությանն ապահովում է Toyota-ներով, Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հավանական թեկնածու։ Մևլութ Չավուշօղլուն ասում է, թե հայկական կողմից ոչ թե խոստումներ, այլ կոնկրետ քայլեր է ակնկալում։ Իրավապաշտպանները քննադատում են եվրոպացիներին Ադրբեջանի հետ գործարքի գնալու և մարդու իրավունքների թեման անտեսելու համար։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է։ Բրիտանիայում վարչապետի պաշտոնի համար պայքարում եզրափակիչ փուլ են դուրս եկել երկու թեկնածուներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, թե Անկարան Հայաստանից կոնկրետ քայլեր է սպասում երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Մենք դեռ կոնկրետ քայլեր չենք տեսել Հայաստանի կողմից։ Փաշինյանի վարչակազմը դեռևս դրական քայլեր չի կատարել այդ ուղղությամբ։ Միայն բառերը բավարար չեն, թուրքական հեռուստաընկերության եթերում ասել է Չավուշօղլուն։ Տասնօրյա ընթատումից հետո Ռուսաստանը այսօր վերսկսել է Գերմանիայի գազամատակարարումը հյուսիսային հոսք մեկ խողովակաշարով, այս մասին հայտնել է Nord Stream AG օպերատոր ընկերությունը, փարատելով մտահոգությունները, թե ռուսական կողմի տեխնիկական սպասարկման ժամկետները հնարավոր է երկարաձգվեն։ Գազպրոմը հուլիսի 11-ից ընդհատել էր գազամատակարարումը, պատճառաբանելով տեխնիկական սպասարկման ամենամյա աշխատանքները։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր հրաժարական տվեց։ Մեկ շաբաթ առաջ նախագահը չէր ընդունել նրա դիմումը, բայց այսօր, ինչպես հաղորդում է Իտալիայի նախագահի գրասենյակը, նա ընդունել է վարչապետի հրաժարականը և խնդրել, որ ժամանակավորապես շարունակի կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները։ Մարիո Դրագիի կառավարությունը նախորդին փլուզվեց, երբ կոալիցիայի 3 հիմնական կուսակցությունները բոյկոտեցին վստահության հանրաքվեն, որը վարչապետը հրավիրել էր փորձելով վերջ տալ տարաձայնություններին։ Իտալիայում գալիք աշնանը արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուլյամ Բերնսը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առողջական վիճակի հետ կապված լուրերը, ասել է, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի նախագահի առողջական վատ վիճակը հաստատող որևէ տեղեկատվություն չունեն։ Կոլորադո նահանգի Ասպեն քաղաքում անցկացվող անվտանգային հարցերով համաժողովում ԿՀՎ-ի ղեկավարն ասել է. «Շատ լուրեր են պատտվում նախագահ Պուտինի առողջության մասին, բայց որքանով կարող ենք դատել, նա նույնիսկ չափից դուրս առողջ է»։ Ուկրաինայի մարզային վարչակազմերը հայտնում են վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերի զանգվածային հրետակոծությունների մասին, Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանության աշխատանքի ծավալները ավելանում են, ստեղծվելու են նոր տարածքային օղակներ, և դրանք պետք է ապահովել արդիական հուսալի տրանսպորտով։ Դրա անհրաժեշտությունը կասկած չի հարուցում, բայց ով է այն միջնորդ ընկերությունը, որը կիրականացնի մեքենաները երկիր բերելու գործարքը։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարությանն, իսկ լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի 4 մարզերում ոստիկանության պարեկային ծառայություններ ստեղծելու համար կառավարությունն այսօր 3 միլիարդ 107 միլիոն դրամ հատկացրեց Toyota Yerevan SP-ի 175 մեքենա գնելու համար։ Գնման ընթացակարգը 1 անձից է, առանց մրցույթի։
Զգայուն ձևակերպումներ եւ զգայուն վերնագրեր եւ նաեւ նախապատմություն կարևոր համարեցի թափանցիկության սկզբունքների շրջանակում մենք զեկուցենք եւ մանրամասն ներկայացնենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ընդ որում ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդում էլ քննարկել ենք նաև այդ հարցը, թե ինչու ենք մենք այս պարամետրի մեքենա ընտրում և ոչ թե մեկ ուրիշ պարամետրի մեքենա ընտրում։ Ընդհանուր քննարկել ենք, թե ինչի է մեր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ գրած, ասենք, մեքենայի երկարությունը այսքան և ոչ թե 5 սանտիմետր դրանից պակաս։
Ոստիկանությունը մեքենաները ձեռք է բերում գնում անելով 1 անձից։ Ոստիկանապետն ասում է, մրցույթ հայտարել էին հունիսին, ոչ ոք չի դիմել, ապա իրենք հարցումներ են արել հանրահայտ ավտոապրանքանիշների Հայաստանի Իսպանիան ներկայացուցիչներին, պարզել են, որ միայն Toyota-ն կարող է մատակարարել անդրաժեշտ չափորոշիչներով մեքենաներ։ Պարզ չէ, սակայն, թե այդ դեպքում հայտարարված մրցույթին ավելի վաղ Toyota-ն ինչու չէր դիմել։
Մյուսները հրաժարվել են։ Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված փոխհամաձայնությամբ նախատեսում են մատակարարել Toyota Fortuner Magnesi 45 միավոր մեխանիկական փոխանցման տուպով, 15,900,000 դրամով և 130 միավոր ավտոմատ փոխանցման տուպով ավտոտրանսպորտային միջոց 18,400,000 դրամ գնման գումարով։
Ոստիկանությանը մեքենաներ վաճառող Toyota Yerevan ՍՊ-ն Հայաստանում գրանցված է 2006 թվականից։ Ըստ պետ ռեգիստրի տվյալների, այն պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն Սեթրակ Քոչարյանին և այժմ ընդդիմադիր Քոչարյանի մտերիմը համարվող հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին։
Ավելի քան 1 տասնամյակ հայոց ընտրական գործընթացների կազմակերպումը իրականացումը հսկումը կատարվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի օրոք։ Այդ ժամանակաշրջանում հանրությունը նախ մերվել է այն իրողության հետ, որ բոլոր հաղթանակները պետք է անցնեն Մելիք Ադամյան 2-ով։ Հետո հանգամանքները փոխվել են և նույն պարոն Մուկուչյանի օրոք Մելիք Ադամյան 2-ը ջախջախիչ պարտություններ է կրել։ Մինչդեռ նրա նախագահությունը մոտենում է ավարտին հավանական թեկնածուն։ Վահագն Հովակիմյանն է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական փոխնախագահ Վահագն Հովակիմյանը չի երկում, որ հենց ինքն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի իշխանության թեկնածուն։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե այս հոկտեմբերին պաշտոնին հրաժեշտ տվող ԿՀ-ն ավելի քան 10 տարի գլխավորած Տիգրան Մուկուչյանին խորհրդարանը իր քվեարկությամբ փոխարինելու է Հովակիմյանով։ Վերջինս ազատության այդ զրույցում ընդգծեց, իշխող խմբակցության իրավասությունն է, ում առաջադրել ԿՀ նախագահի պաշտոնին։
Դուք անձնապես հակված եք ստանձնելու այդ պաշտոնը։
Որոշումները կայացնում է խմբակցությունը, խմբակցությունը երբ որ որոշում կկայացնի, այդ ժամանակ ամեն ինչ պաշտոն։
Ես որքան հասկացա, ձեր թեկնածությունը քննարկվում է խմբակցությունում։
Խնդրում եմ խմբակցությունում քննարկվող թեմաների որոշումների վերաբերյալ դիմեք խմբակցության ղեկավարին կամ քարտուղարին։
Նստեցիք, չհերքեցիք, որ եթե խմբակցությունը նման որոշում կայացնի, դեմ չեք լինի ստանձնել այդ պաշտոնը, նաև չհերքեցիք, որ քննարկվում է խմբակցությունում
ձեր։ Մեր օրենսդրությամբ նախագահի և անդամների թեկնածությունները առաջադրում են խմբակցությունները և ոլորտային հանձնաժողովն էլ եզրակացություն է տալիս հաստատում կամ մերժում։
Քանի որ գործող նախագահի ժամկետը ավարտվում է հոկտեմբերին, ֆորմալ առումով առաջադրումները երբ պետք է սկսվեն կամ երբ պետք է ավարտվեն։
Զուտ օրենսդրության պայմանով ասեմ, որ առաջադրումները հուլիսի 11-ից հուլիսի 25-ին են։
Հուլիսի 25-ը դուք դեռ
առաջի էտապը։
Այո, դեռ որևէ տեխնացություն չի առաջադրվել
խմբակցությունը։ Խմբակցությունը դեռևս որևէ տեխնացություն չի առաջադրել, որտեղ եթե առաջադրեն, այդ մասին կհայտարարի։
Վահագն Հովակիմյանը տևական ժամանակ, գրեթե 20 տարի, աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նախ հայկական ժամանակ պարբերականում, երբ Փաշինյանը թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, այնուհետև խորհրդարանում, որպես պատգամավոր Փաշինյանի օգնական, որից հետո ազգային ժողովի ելքխմբակցությունում, փորձագետ, 2019 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր է։
Դառնանք արտաքին խնդիրներին, հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հաշտության գործընթացները միանշանակ կապված են մեկ-մեկու հետ, անկարան չի թաքցնում, որ ցանկացած քայլ համաձայնեցնում է Բաքվի հետ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նկատել է տվել, որ Երևանից ոչ այնքան խոստումներ, որքան կոնկրետ գործեր է ակնկալում, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Անկարան Երևանից հայտարարություններից զատ հստակ քայլեր է ակնկալում, այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը հայկական կողմին մեղադրելով գործընթացի ձգձգման համար։ Մևլութ Չավուշօղլուն ՏՌՏ Հաբերի եթերում խոսելով հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մասին, ասել է, թե Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հարցում։
Ազերբայջան, Սամիմի, բիս Սամիմիս Ադրբեջանը եւ մենք անկեղծ ենք, թե ինչքանով է անկեղծ Հայաստանը, ուզում ենք գործնականում տեսնել։ Մինչ այժմ ազդակներ կան, հայտարարություններ կան, ճիշտ է, ճնշում էլ կա։ Դրսից Սփյուռքի ճնշումը, ներսից էլ Մոլերանդ խմբերի։ Սակայն Հայաստանի կողմից դեռ հստակ հայլեր չենք տեսնում։ Զանգեզուրի եւ այլ ծրագրերի հարցում կամ խաղաղության պայմանագրի։ Այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ խաղաղության համար պետք է դրական քայլեր անի, միայն խոսքերը բավարար չեն։
Փաշինյան Başbakanlığında Ermenistan'daki yönetimin bu konularda barış için olumlu adımlar atması lazım. Söylem yetmez.
Çavuşoğlu'yu Xoskov, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Harafayın Kovkasum xağağutyun ve qayunutyun en uzun, vore bolori oktin klini. Nanışarlı vor Qarabağyan paterazmits heto Azerbaycan'ın motetsumnu araçarkneri haytni en. Türkiye'yi dirkoroşumu yevs parze, hatuk nerkatsutsichneren nishanakvel banaktsutyunneri sharunakvumen. Vstautyan bartsratsmanı mitvats khayleren zernarkvel yev gortsntatsa sharunakvume. Na asele te Hayastana yevs petke tsuts տա, որ խաղաղություն է ուզում։ Թեև բանակցությունների բոլոր 4 հանդիպումներից հետո Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են պատրաստակամությունը բանակցությունները շարունակել առանց որևէ նախապայմանի, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր բացահայտ ասել է, թե հայ-թուրքական կարգավորումը ըստ էության երակողմ գործընթաց է, քանի որ իրենց քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Ուրեմն, իստեր Ermenistan'dakiler hoşlansın, ister hoşlanmasın. Bu bir gerçektir. Biz bir milletiz, iki devletiz.
Հայաստանին դուր է գալիս, թե ոչ սա է իրականությունը։ Մենք մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, այդ պատճառով, եթե տարածաշրջանում խաղաղություն է լինելու, բոլորը պետք է քայլեր անեն, այդ թվում Վրաստանը, Միջին Ասիայի երկրները։ Հայաստանից էլ այս հարցում կոնկրետ քայլեր ենք ակնկալում, լինեն դրանք Զանգեզուրի համապարփակ խաղաղության պայմանագրի հարցում, թե մեզ ուղված քայլեր։
Bu konuda somut adımlar bekliyoruz. Gerek ateş kapsamlı barış anlaşması, gerekse Zengezur, gerekse bize yönelik atacak adımlar konusunda da somut adımlar bekliyoruz.
Մինչդեռ պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտարարում է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ կապելը, ինչպես նաև Զանգեզուրի միջանցքի մասին Անկարայից հնչող պնդումները չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։
Այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկը բարոյականություն չի ճանաչում, նավթով, գազով հարուստ ես, ուրեմն կարող ես հալածել ընդդիմախոսներին։ Եվ այնուամենայնիվ իրավապաշտպանները դատապարտում են Եվրամիության համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնությունները, կարծիք հայտնելով, որ կապույտ վառելիքի մատակարարման դիմաց Ադրբեջանը Եվրամիությանը ստիպում է փակել աչքերը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների վրա։ Բրիտանական Guardian-ը, հղում անելով Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությանը, գրել է, որ Եվրամիությունը չպետք է ոչ հուշագիր, ոչ էլ նոր երկկողմ համաձայնագիր կընկեր Ադրբեջանի հետ, առանց քաղաքական բարեփոխումների պահանջներ ներկայացնելու։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը մասնավորապես ընդգծել է, որ Եվրամիությունը Բաքվից պետք է պահանջեր ազատ արձակել բազմաթիվ քաղ բանտարկյալներին, փոխել հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների խիստ սահմանափակումների վերաբերյալ օրենքները։ Շաբաթվա սկզբին Եվրամիությունը և Ադրբեջանը էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխմբռնման հուշագիր էին ստորագրել, փաստացի ընդգծելով, որ սա այլընտրանք կլինի ռուսական գազին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը ընդգծել էր, որ այս հուշագիրը էլ ավելի է ամրապնդում Բաքու-Բրյուսել էներգետիկ գործընկերությունը։ Երկողմ նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները շուտով կավարտվեն և արդեն հաջորդ տարի նախատեսվում է 12 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ հասցնել Եվրամիություն, նվազեցնելով կախումը ռուսականից և զգալիորեն ապահովելով մատակարարումների անվտանգությունը։ 2021 թվականին Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանվել, ինչը կազմում է գազի ընդհանուր սպառման 40%-ը։ Բրյուսելը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը Ադրբեջանից հարավային գազային միջանցքով տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Եվրամիություն։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով տնօրեն Ֆիլիպ Դամը Guardian-ի փոխանցմամբ վստահ է. Ադրբեջանը գազն ու նավթն օգտագործում է Եվրամիությանը հիմնարար իրավունքների հարցերում լրացնելու համար։
148 օր շարունակ ռուսները և ուկրաինացիները կոտորում են իրար, դաժան պատերազմի վերջը չի երևում, երկու կողմերն էլ գերադասում են քիչ խոսել իրենց կորուստների մասին և այդ տխուր վիճակագրությունը փորձում են արևմտյան գործիչները ամփոփել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի մոտ 5 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 15,000 ռուսաստանցի զինվորական, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամս Բերնսը.
The latest estimates from the US intelligence community would be, you know, something in the vicinity of 15,000 killed and maybe 3 times that wounded.
Ուկրաինացիները նույնպես ուժել են, հավանաբար ավելի քիչ, բայց այնուամենայնիվ գիտեք, դրանք զգալի կորուստներ են, հավելել է Միացյալ Նահանգ ների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը.
And, you know, the Ukrainians have suffered as well, probably a little less than that, but, you know, significant casualties.
Հիշեցնենք, Խորհրդային Միությունը Աֆղանստանում տասնամյա պատերազմի ընթացքում կորցրել է մոտ 10,000 զինվորական, մյուս կողմից Բրնսի հնչեցրած տվյալները թերևս ամենացածր թիվն է։ Բրիտանական հետախուզությունն օրինակ ռուսաստանյան զինվորականների զոհերի թիվը հունիսին գնահատել է 15-ից 20,000։ Մոսկվան և Կիևը չեն բացահայտում իրեն զոհերի թիվը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ տվյալները հրապարակել մարտի 25-ին, հայտարարելով, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել է 1351 մարդ, վիրավորվել 3825-ը։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը զինվորականների շրջանում կորուստների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չի ներկայացրել, փոխարենը պնդում է, որ ռուսաստանցի զոհերի թիվը մոտ 39,000 է։ Ուկրաինացի զինվորականների կորուստների մասին մոտավոր թիվ հրապարակել Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը, հունիսին հայտարարելով, որ փետրվարից ի վեր Ուկրաինան կորցրել է մոտ 10,000 զինվորական։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ռազմական ներխուժման 148-րդ օրը, ռուսական զորքերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի գրավման փորձերը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր ամենօրյա զեկույցում նշում է, որ ռուսները մոտենում են Ուկրաինայի երկրորդ ամենամեծ էլեկտրակայանին Ուգլեգորսկին, որը գտնվում է Դոնեցկից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Փորձագետների կարծիքով այդ ուղությամբ առաջ շարժվելու իրական նպատակը թերևս Կրամատորսկ և Սլովյանսկ քաղաքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելն է։ Մինչ այդ այսօր կրկին կրակի տակ են հայտնվել ուկրաինական մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում 3 օթային հարվածների ենթարկված Խարկով քաղաքը։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գնդակոծության հետևանքով այսօր սպանվել է 2 խաղ բնակիչ, մոտ 2 տասնյակը վիրավորվել։
Բրիտանիայի խորհրդարանում իր վերջին հարցու պատասխանում հեռացող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հաջորդ ղեկավարին պատգամել է սատարել Ուկրաինային։ Իսկ ով կլինի մյուս վարչապետը, մնացել է 2 թեկնածու, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռիշի Սունակ կամ Լիզ Թրաս, այս երկու պահպանողական գործիչներից մեկն ընդամենը 46 օր հետո կզբաղեցնի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը։ Դա պարզ դարձավ 3 երեկոյան, երբ կուսակցության ղեկավարությունը հրապարակեց համայնքների պալատի պահպանողական անդամների քվեարկության հերթական փուլի արդյունքները։ Թեկնածուների օգտին տրված քվեները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մորդոնտ 105 ձայն, Սունակ 137 և Թրաս 113, 3-3-ան Լոնդոնում հայտարում էր պահպանողական կուսակցության ներսում գործող այսպես կոչված 1922 կոմիտեի նախագահ Գրեմ Բրեդին։
Սունակ 137, Թրաս 113.
Առաջիկա 6 շաբաթներին շարքային պահպանողականները փոստային քվեարկության միջոցով կորոշեն, թե պայքարում մնացած 2 թեկնածուներից ում են վստահում վարչապետի պաշտոնը։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 5-ին։ Ընտրարշավի ողջ ընթացքում առաջատարը ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակն էր։ Հարկի ընդգծել, որ հաղթանակի դեպքում 42-ամյա Սունակը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի առաջին վարչապետը, որ հնդկական ծագում ունի։ Առաջին անգամ համայնքների պալատում Սունակը ընտրվել է 2015-ին, իսկ 2020 թվականի փետրվարից ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարի լիազորությունները։ Այս պաշտոնում Սունակի գլխավոր նախաձեռնություններից մեկը հարկերի կտրուկ ավելացումներ, ինչը քննադատության արժանացավ ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստների, այլև շատ պահպանողական գործիչների կողմից։ Սունակի հասցեին հնչող քննադատության պատճառներից ևս մեկը վերջին ամիսներին նրա անվան շուրջ ծագող սկանդալներն էին։ Գարնանը հայտնի դարձավ, որ Սունակի կինը, որն ի դեպ հնդկաստանի ամեն ամենահարուստ գործարարներից մեկի դուստրն է, Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գրանցված չէ որպես հարկային ռեզիդենտ, ինչը նրան թույլ է տալիս տարեկան ընդամենը 30,000 ֆունտ ստերլինգ հարկմուծել 20 միլիոնի փոխարեն։ Բացի այդ, բրիտանական թերթերին հաջողվել էր պարզել, որ Սունակը դեռ 2000-ականների սկզբին Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության իրավունք, այսպես կոչված գրին քարտ էր ստացել, որից հրաժարվել էր միայն 2021 թվականին, ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց շուրջ 1.5 տարի անց։
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 ժամից։